Здравствуйте на хвалях Радио Свобода. Далее о передаче «Тройный удар» наши эксперты обмерковывают три актуальные темы. Справу олигархов о подаче КДБ, годовину крымского референдума и историчные уроки, а так само выники чергового суперавторка у США. Про спогадины у новой Атлантиды Вячеслава Ракицкого, як белорусы раней ставились до дурману, что ведали про наркотичное зелье. Поводле фольклору про это рассказывая этнокультуролях Тимофей Авилин. Под конец годины гутарка Михася Скоблы с историком Сергеем Тарасовым про то, где сегодня может находиться национальная святыня белорусов – крыш Евфросинии Полоцкой. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Старшиня КДБ розкрив подробязності справи олігархів. Що з їх виникає? Сьогодні годовина кримського референдуму. Як змінився наш регіон за цей час? І які історичні уроки варто винести з цієї події? Якія виніки чергового суперавторка праймеріс у США? Гэтае пытанне сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Валер, ваша першае пытанне. Старшыня КДБ раскрыў падрабязнасці справы алігархаў. Што з іх вынікае?
Кіраўнік КДБ Валерый Вакольчык правёў адмысловы брыфінг для журналістаў, на якім расказаў адмыслова пра крымінальны пераслед буйных бізнэсоўцаў, што, здаецца, робіцца ўпершыню. Звычайно, это хаваецца за тайное следство. Здаецца, резонанс от гэтых справаў атрымаўся вельмі вялікі, і таму патрабавалася вось гэтае тлумачэнне. Што высветлілася? Хоць асноўныя абвінавачванні ідуць па артыкулу аб неўплаце падаткаў, але галоўныя прычыны, як мы і меркавалі, дарэчы, гэта вывад грошай за мяжу. Мусіць, гэта рабілася і раней, але цяпер гэты працэс набыў шырокі і масавы характар. То бок, па меры развіцця крызісу трымаць капіталы ў Беларусі стала небяспечным, і бізнес пабег з краіны. А разам з грашыма спрабуюць бегчы і самі, ну, умоўна кажучы, алігархі. Вось Юры Чыж чамусьці хацеў збегчы праз мяжу з краінамі еўразвязу. Мусіць, гэта стрэсу. А ўладальнік кампаніі «Сервалюкс» затрыманы ў аэрапорце. З інфармацыі Вакульчыка стала вядома пра норавы, якія дамінуюць у вялікім бізнесе. Высветлілася, што Юры Чыж напісаў у КДБ данос на свайго кампаньёна Япрынцева. А той у сваю чаргу паказаў на следстве пра механізм ухілення ад падаткаў у кампаніі Трайпл, што дапамагло ў распрацоўцы справы Чыжа. Быў раскрыты механізм вызвалення за кратаў. Вось уладальнік кампаніі Біакам Паўлоўскі выплаціў кампенсацыю 20 мільёнаў даляраў і быў памілаваны прэзідэнтам. Выкуп за свабоду – гэта, здаецца, беларускае юрыдычнае ноу-хау. І яшчэ. Вакульчык, апавядаючы пра справу берасійскай кампаніі «Консул», паведаміў, што адзін з уладальнікаў накіраваў на ўтрыманне сына ў Ангельшчыне каля 100 тысяч фунтаў стэрлінгаў кожны месяц. Гэта ўжо апеляцыя да абывацеля, каб выклікаць нянавісць да багатых. Хаця з прававога гледзяча, які тут крымінал. Чалавек можа распараджацца заробленымі грашымамі, як хоча. І ўвогуле ўзровень кампрамату не надта і вялікі ў параўнанні з Расіяй ці Украінай. Там алігархі набываюць даражэзныя яхты, замкі, футбольныя клубы. А ў Беларусі вось толькі грошы трацяцца на вучобу сына. Тут узгадваецца скрыня гваздзёў Шушкевіча, каструлі Віннікавай ці мэбельны гарнітур Лявонава.
Старшня КДБ Валер Вакульчык сапраўды даволі рэдка для сабе, для беларускай практыкі даў такую прэс-канферэнцыю, брыфінг, і адсюль грамадству дадзены пасыл, што магчыма, гэта не апошняя справа, магчыма, што затрыманне і арышты, ну, так званых алігархаў, будзем казаць гэта умоўна, паколькі сапраўды алігархі это не толькі грошы, але і шэ ўлада, у беларускіх умовах гэта зусім не так, але арышты яшчэ на напрацягнуцца. Невыпадкова, сапраўды, як азначыў Валер, звычайна такія справы спрабавалі хаваць, але цяпер КДБ імкнецца не толькі схаваць нейкія падрабязнасці, а як мага больш распавесці народу, што прымушае рабіць выснову і пацвярджае версію пра тое, што паліванне на алігархаў набывае рысы пэўнай палітычнай і ідэалагічнай кампаніі. Значыць, што увага насельніцтва будзе актыўна адключацца ад іншых сацыяльна-эканамічных праблемаў менавіта вось на гэтыя з'явы, на гэтыя выпадкі. Мне схема гэтай драмы, якая зараз разыгрываецца, уяўляецца прыблізна такім чынам. Безумоўна, адбываецца эканамічны крызіс. Дзяржава ўсё актыўней патрабуе ад бізнэсоўцаў дзяліцца. Тыя дзяліцца не хочуць, альбо проста не маюць грошы. Тут ужо, напэўна, в кожным канкрэтным выпадку свае канкрэтныя прычыны. Улада в асобе суслужбаў не надта ім верыць, што ў іх няма грошай, альбо сапраўды, думаю, нашы беларускія алігархі тут не з'яўляюцца нейкімі крыніцамі чыстого сумлення, сапраўды, безумоўна, хтосьці з іх спрабаваў гэтыя грошы, магчыма, нелегальным, незаконным чынам перавесці за мяжу, ну, паколькі перад пагрозай, ўсё большай пагрозай пэўнай дзяліцца з дзяржавай, альбо, можна сказаць, экспрапрыяцыі, павышэння падаткаў і гэтак далей, не кожнаму хочацца аддаваць свае заробленыя грошы і законных, легальных шляхоў неяк схаваць іх няма, таму адбываюцца такія рэчы нелегальныя. Ну, а яшчэ заўважу, што, як сказаў Валер, выкуп за свабоду некае беларускае ноу-хау. Тут парадаксальным чынам я б заўважыў, што гэта, в прынцыпе, міжнародна даволі распаўсюджаная практыка, но не в такім непасрэдным чынам, як гэта адбываецца ў Беларусі, але менавіта ў тым сэнсе, што за эканамічныя злачынствы, напрыклад, ну, на Захадзе якраз такі судовая сістэма прадугледжвае, што людзі, якім ёсць чым падзяліцца матэрыяльныя рэсурсы, менш схільныя такіх людзей адпраўляць за краты, а больш схільныя якраз выстаўляць менавіта пакаранне эканамічнае, матэрыяльнае. І штрафы часта замяняюць сабой менавіта пакаранне зняволення. Таму вось проста ў іншай форме, але гэта ідэя, што чалавек, які парушыў нейкія эканамічныя правілы, законы, ён перш за ўсё лепш для дзяржавы будзе, што ён за свае парушэнні заплаціць матэрыяльна, то гэта якраз у пэўным сэнсе, я б сказаў, нават прыкмета больш цывілізацыі грамадства. Іншая справа, што ў Беларусі сапраўды гэта адбываецца не такім урэгуляваным законам чынам, а на ўзроўні такіх вось нефармальных некіх дамоўленасцяў.
Гаспадарства, я, можа, прапаную крыху арыгінальную версію і адразу скажу, што яна навеяна, скажам так, памяццю пра чытанне ў савецкія часы кніжак Аўтарханава, Васленскага, так бы мовіць, тэхналогіі ўлады. Пра тое, як, скажам, в СССР адбываліся нейкія гучныя справы, нейкія велізарныя падзеі дзеля таго, па сутнасці таму, каб, умоўна кажучы, там Маленкоў крыху пасунуў Жданава. И вот я не выключаю, что то, что зараз мы назираем, это, так бы мовить, выник, способ битвы, так бы мовить, великих людей у белорусской державе. Бо глядите, якая ситуация. Вот отменили санкции. Вот господар Макей, так бы мовить, ну, скажем так, перший сярод ровных. Спадар Макей зрабіў велізарны падарунак Александру Рыгоревичу. Акрамя таго, ідзе некі працэс, ну, мы пра гэта гаварылі, што он не паслядоўны, там не такі, не інстытуцыйны, але, ну, вот некі працэс, в каторым людзі кшталту спадара Макея аказываюцца першымі. А спадар Вакульчык, умоўна кажучы, далёка-далёка не першы, калі ўвогуле на што-небудзь патрэбны. І як мы бачылі, як спадар Шуневіч, так бы мовіць, патупів очі, казал, ну, вы знаеце, тут новыя веянні, мы не можам, так сказаць, там людзей сажаць, а душа-то баліт. Понятно, што в этом накірунку удар нанесці немагчыма. То есть, умоўна кажучы, зараз рабіць палітвязняў, ну, это не дазволяць.
А вот так, в перпендикулярной, так бы мовить, империя наносит ответный удар. Вот в иншей плоскости показать себе, показать, что мы потребные, показать, что есть погроза, якая может быть извязана из этой самой либерализации. Вот это классика аппаратных гульняв, я кажу, на узровне Автарханова. Вельми подобно на то, что отбывается на сам речь, миновито гэта. И то, вот, что вы, Валер, сказали, что Вакульчик, так бы мовить, ценю першиню, вышел с тенью и стал расповедать про это, так бы мовить, погони в стиле там американских боевиков. Ну, это свечит про то, что люди ведут гульню уже, что называется, сам насом. И еще я хотел бы отзначить одну речь. Вот у нас часто говорится, что да, вот это там полява. Але зверніце увагу, іх жа ўласнасць не нацыяналізуецца. Куда она ідзе? І хутчэй за ўсё, на мой погляд, это ці проста пераразмеркаванне, умоўна кажучы, ад, так сказаць, там чыжа адзін, чыжу два, ці магчыма так, як вот мы бачылі ў Расіі пасля справы Хадарковскага. Так сыходзіў тыпаж Хадарковскіх, скажам так, прыходзіў тыпаж Сечыных, людей больш звязаных, так сказаць, сістэмы, людей в пагонах, але Сечын таксама прадпрымальнік. Сечын не савецкі дырэктар. І я мяркую, што тое, што і ў Беларусі, ну, як бы ўласнасць чыжа і таго ж Баскіна, не бедным яе раздадуць, так бы мовіць.
Я хацеў бы заўважыць, што калі багаты чалавек не прызнае сваю віну, а спрабуе даказаць, што ён не вінаваты, то ў прысудзе звычайна ёсць пункт аб канфіскацыі маёмасці, як у гэтай самай кіраўніцы бройлернай фабрыкі ў Віцебскай вобласці, якая вось, ну, хоча даказаць, што она не вінавата.
Не, ну, мне цікава, што з гэтым робіцца потым. Это робіцца дзяржаўнай уласнасцю, ці гэта потым прадаецца камусьці, каким-то іншым людзям. Вот это і у мне чамусьці здаецца, што другое. Гэта неяк пераразмяркоўваецца. А не вертанне адбываецца, так сказаць, у бессмяротную савецкую эпоху, дзе ўсё дзяржаўнае, ўсё маё.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Давайте мы перейдем до наступной темы. Виталь, вам слово. Годовина крымского референдума и его уроки.
Напевно, некие уроки, они выглядают достатково, скажем, предсказальными. Теперь уже с вышини двух годов, которые прошли с того часу. Первый урок геополитичный. И политичный, коли можно так сказать. Европа давно не ведала таких з'явов, как порушение межев, аннексии, такого нахабного порушения международного права. Можно без перебольшения сказать, что на момент 2014 года Европа была не готовая до таких поводинов одного из членов международной супольности, одного из членов европейской супольности, миновито официйной Москвы. И теперь, ну, как звычайно кажут, что каждое поколение забывая уроки войны, коли вырастая наступное поколение, кое этой войны не ведало, то коли не брать балканский кризис, але и он был в середине 90-х, то с того часу Европа не ведала такого вот радикального кризиса с аннексией, порушением меж, с фактично необъявленной войны одной державы супроть иншей. И теперь першиню за свою историю последних 10 годов яна поставила перед собой пытание не только Европа, але и весь свет, як на гэта реагаваць, что можно зрабіць с агрессором. Нельга сказать, что на думку многих гэты отказ был достатково вычерпальным и достатково пераканаўчым, но але, что называется, на помылках вучыцца, и гэта, скажем, первый такой геополитический урок крымской подеи. Другий урок, ну, Россия, саправды, показалась с того боку, який нібыта был уже забыты после 91-го года. Коли у большинства представников заходних краин, у политиков и у громадства была такая вера, ці не будем казать, иллюзия в том, что Россия так само является неотъемной часткой европейской заходней цивилизации, просто со своими особливостями, але менавіта готовая войти в агульную супольность, гулять по тих же самых правилам. Першие сумневы з'явились в гэтым, ну, у нулевые годы, але яны не были настолько, скажем, переконавшие, як вось показали крымские подеи, далее уже подеи у Донбассе. Калі сапраўды Европа задумалася, ці можна ставиться до России, як до частки агульной европейской цивилизационной просторы. И на сёння, скажем, гэта пытанне Вялікабрытанія застаецца адчыненым, а для многіх у Еўропе яно наадварот ужо вырашанае, то што Расія на сённяшні момант з'яўляецца прадстаўніком нейкай іншай палітычнай культуры і палітычнай практыкі. Ну і можа быць трэці урок такі ўнутрыукраінскі, але як мне здаецца і важны для Беларусі, тое, што развал дзяржавы, развал дзяржаўных інстытуцыяў ставіць пад сумнеў яе суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць. Ведаеце, у гэтыя дні ў дыскусіях вакол пенсійнага ўзросту многія людзі, якія дакладна ведаюць, як хутка і беспраблемна рэфармаваць беларускае жыццё і эканоміку, як адразу за адну хвіліну зрабіць беларусаў здаровымі і багатымі, яны прапаноўвалі там сацыяльных сетках свае беспамылковыя рэцэпты. І сярод іх даволі часта гучала, што трэба вот не падвышаць пенсійны ўзрост, а першым чынам трэба скараціць міліцыянтаў, спецслужбы і армію. Вот самае шкоднае, што цягне беларускі бюджэт. Магчыма, гэта з першага позірку гучыць прывабна, але няўжо прыклад Украіны нічому не навучыў беларусаў? Паколькі я перакананы, і гэта перакананы большасць украінскіх аналітыкаў, палітыкаў, што Донбас і Крым сталі магчымыя значнай ступені за аслабленне украінскіх дзяржаўных структураў, за развалу войску, прадажнасці міліцыі, за нездольнасці спецслужбаў. Колькі самых дэмакратычных і ліберальных украінцаў у час крымскага крызісу, далей донбаскага, крычалі: «Спецслужбы, дзе вы? Чаму вы не працуеце?» Таму можна сказаць, што якая б не была ўлада, але аслабленне, то, што называецца дзяржаўнай машыны, у тым ліку яе ваходзяць і сілавыя структуры, аслабленне сілавых структур у Беларусі, аслабляе яе дзяржаўнасць і незалежнасць вядома. Іншае пытанне, і для беларусаў важнае пытанне, што беларускія сілавікі значнай ступені займаюцца не тым, чым трэба, змагаюцца не з тымі, з кім трэба. І, магчыма, вядома, патрэбныя пэўныя скарачэнні гэтых структураў у Беларусі, але не настолькі радыкальныя, як некаторым здаецца, і мне здаецца, што важней тут не скарачэнні, а размеркаванне функцыяў і задачаў. Вось, змагаючыся супраць існавання гэтага недэмакратычнага беларускага рэжыму, ты людзі, якія з ім змагаюцца, мы не павінны змагацца супраць дзяржавы, як непазбежнай, неабходнай людзям функцыі, супраць дзяржаўных інстытуцыяў, бо іх аслабленне можа прывесці да такіх трагедыяў, як было ва Ўкраіне, у Крыме і ў Донбасе.
Ну, я бы, можа быць, яшчэ дадаў пару урокаў. На мой погляд, хіба не адзін з самых важных урокаў, гэта неабходнасць, ну, кажучы высокім штылем, адзінства нацыі. Мы это часам гаворым так нават там ці з усмешкай, ці што гэта там пытанне некіх там інтэлектуалаў, культуролагаў, а это вот в такой сітуацыі аказваецца вельмі практычным пытаннем і пытаннем проста выжывання, пытаннем захавання тэрытарыяльнай цэласнасці. Бо вот калі казаць менавіта пра Крым, вот недаўна былі апублікаваныя пратаколы абмеркавання кіраўніцтвам Украіны гэтых пытанняў. І, напрыклад, там на мяне хіба не найбольшае ўражанне зрабіла рэпліка міністра ўнутраных справаў Авакава. Там шмат пытанняў абмяркоўваецца, што да, войска няма, там это не выконваюць, таго няма. А ён так пра скоску кажа: ну, спадарства, мы ж разумеем, што большасць насельніцтва там настроена антыукраінскі, яму ніхто не перечыць. А вот, на жаль, я думаю, это вельмі важны момант для характарыстыкі гэтай ўсёй сітуацыі. Бо так, ёсць войны, калі, умоўна кажучы, ну, я не ведаю, Гітлер напаў на Польшу, ему было напліваць, што там палякі думаюць. Быў вермахт, каторы ішоў да сваіх мэтаў. Но в Крыму было не так. В Крыму было зусім не так. І вот мне здаецца, што это, так бы мовіць, важны урок. Адзінства нацыі павінна быць захаванае, павінна быць забяспечанае. Так ці інакш, это ўжо асобная размова, но калі его няма, тады часам адбываецца Крым. Ну і другое пытанне, тое, пра што вот вы сказалі, Віталь, пра дзяржаўную машыну, але проста трэба ведаць, трэба памятаць, тым ліку і з украінскага досведу, што вялікія рэвалюцыі, ну, яны, што называецца, часта чреваты інтэрвенцыяй. І в дадзеным выпадку якраз Украіна не выключэнне. І пасля французскай рэвалюцыі это было, і пасля рускай рэвалюцыі это было. Рэвалюцыя — это рызыка, рэвалюцыя — это разбурэнне дзяржаўнай сістэмы. Ну,
калі ў паліцыі кідаюць коктейлямі Молотова на рэвалюцыйнай плошчы, то цяжка разлічваць на тое, што на наступны дзень, когда рэвалюцыя пераможа, гэта паліцыя встане ў строі і пачне, так бы мовіць, дзейнічаць як роботы. Так не заўсёды бывае, і таму вот такая вот як бы гвалтоўная рэвалюцыя, яна вельмі часта прыводзіць да таго, што добрыя суседзі ўлазяць з нагамі. Валер?
Ну, я прапаную свой варыянт тых высноваў з украінскага крызісу, якія вось выявіліся за апошнія два гады. Па-першае, Расія рэзка памяняла сваю замежную палітыку. Спроба аднавіць статус сусветнай дзяржавы адбываецца праз рэзкае ўзрастанне агрэсіўнасці, што выявілася не толькі ў яе канфлікце супраць Украіны, але і ва ўмяшанні ў сірыйскі канфлікт, супрацьстаянне з Турэччынай. Другая выснова. Вось гэтая спроба Расіі стаць вялікай дзяржавай вылілася ў востры канфлікт паміж Расіяй і Захадам, які перайшоў у эканамічную і ваенную сферу, і гэта моцна закранула Беларусь. Па-трэцяе, падзенне цэнаў на нафту, што спадарожнічала гэтаму украінскаму крызісу, прывяло да маштабнага крызісу на ўсёй постсавецкай прасторы, эканамічнага крызісу, які высвеціў такую рэч, што спробы мадэрнізацыі ў гэтым рэгіёне праваліліся. Постсавецкія краіны не скарысталі шанец, які з'явіўся пасля распаду таталітарнай імперіі, і каб гэта зразумець, варта параўнаць з Кітаем. Таму мы знаходзімся ў пачатку тэндэнцыі на глабальнае адставанне гэтай прасторы, ператварэнне ў дэпрэсіўны рэгіён, выпаданне з усясветных працэсаў. І чацвёртая выснова, якая тычыцца Беларусі. Беларусь скарысталася пераменамі ў рэгіёне, каб зрабіць карэктыроўку замежнай палітыкі, дыверсіфікаваць геапалітычныя вектары. Але Беларусь не скарысталася сітуацыяй, каб пачаць сістэмныя рэформы ў эканамічнай і палітычнай сістэме. Таму і засталася часткай дэпрэсіўнага рэгіёну.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, што ў перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. І нарэшце, маё пытанне, якія вынікі чарговага супер-аўторка праймерыз у США? А вынікі такія. Дональд Трамп і Хіларі Клінтон умацавалі сваё лідарства ў гонкі за прэзідэнцкую намінацыю. Абодва яны перамаглі ў 4 з 5 штатаў, у якіх праходзілі гэтыя самыя праймерыз. Трамп перамог ва Флорыдзе, это вельмі важны штат, в Ілінойсе, Паўночнай Караліне, Міссуры. Правда, у Агайо ягоны канкурэнт, губернатар штату Агайо, Джон Кейсік, перамог, но это фактычна за ўсе праймерыз яго адзіная перамога. А Гіларі Клінтон узяла верх у Агайо, Флорыдзе, Паўночнай Караліне, Ілінойсе, саступіўшы Берні Сандерсу ў Міссуры. Пасля таго, як Трамп перамог ва Флорыдзе, ягоны супернік партыйны, сенатар ад гэтага штату Марио Рубіо сышоў з гонкі. Так што фактычна зараз у Трампа застаюцца два канкурэнта – Круз і Кейсік. Усе глядальнікі гавораць, што дэмакратычнай партыі, гледзячы па ўсім, справа ўжо як бы вырашана. Бо перавага Клінтон абсалютна. За Клінтон, у прынцыпе, ідзе весь істэблішмент партыйны. І тут нейкіх сенсацыяў хутчэй за ўсё не будзе. А вот што тычыцца рэспубліканцаў, тут сітуацыя больш складаная. Так Трамп перамагае, так Трамп недасягальны лідар. Але для прыняцця фармальнага рашэння на з'ездзе яму патрэбныя 2/3 галасоў. Іх у яго няма і хутчэй за ўсё і не будзе. А і тут уже такая палітычная псіхалогія працуе. Звычайна в такой сітуацыі, калі ёсць лідар, то за яго ідуць галасы тых, хто вагаецца. Але там в партыі вельмі востры канфлікт. Шмат вельмі ўплыву вовых людзей партыі гавораць лепш што загодна, а толькі не Трамп. Там вот некалькі десяткаў уплывовых партый лідараў напісалі адкрыты ліст, ён быў апублікаваны, сэнс якога спыніць Трампа. І таму там ужо з нейкіх шуфлядак дастаюць нейкія дзіўныя формулы, як можна правесці з'езд так, чтобы не пусціць Трампа. Праўда, сам Трамп гаворыць, што калі мне не дадуць намінацыю, то я пайду як незалежны кандыдат. Так што вось на гэтым як бы фрагменце фронте палітычным в рэспубліканскай партыі там інтрыга яшчэ ёсць і вялікая. Хаця, ну, што называецца па трэнду, ніякага як бы іншага, ну, такога народнага пераможцы няма, таму што Тэд Круз, які застаецца ў кампаніі, ён істотна саступае Трампу.
Сапраўды, здаецца, што ад дэмакратаў кандыдатам прэзідэнта будзе Хілары Клінтон, гэта прадвызначана. Ну і вот сярод рэспубліканцаў Дональд Трамп умацаваў сваё лідарства. На мою думку, калі сапраўды Трамп стане кандыдатам, то гэта ўмацоўвае шансы Хілары Клінтон на перамогу ў прэзідэнцкай гонцы. Бо антысістэмны, непаліткарэктны Трамп выклікае шмат антыпатыі нават сярод рэспубліканскіх выбаршчыкаў. І таму вось пратэсты супраць яго выступу ідуць пастаянна, што ну некая трохі нечаканая з'ява для США. Таму мы можам быць сведкамі яшчэ аднаго прэцэдэнту ў гісторыі Амерыкі. Выбранне Абамы стала прэцэдэнтам, калі афраамерыканец стаў прэзідэнтам. Ну а цяпер жанчына можа стаць прэзідэнтам. Свет мяняецца. Але сапраўды феномен Трампа цікавы. Ён сведчыць пра падзенне аўтарытэту партыйных эліт, калі шырэй, то ўвогуле істэблішменту. І тут вымалёўваецца такая карціна, калі параўноўваць з Беларуссю. Клінтон выступае ў вобразе стабільнасці і захавання статус-кво. У гэтым сэнсе яна, толькі ў гэтым сэнсе яна ў нечым падобная на вобраз Лукашэнкі. Ну а Трамп прапануе перамены і ў некім сэнсе нагадвае беларускую апазіцыю, калі узгадаць слоган Таціяны Караткевіч падчас прэзідэнцкай кампаніі мінулай за мірныя перамены.
Валер, ну ён хутчэй нагадвае таго ж Лукашэнку, але ўзору 94-го году. Віталь, і вы як галоўны эксперт па штатам.
Мне як раз здаецца, што калі ўжо от падхапіць гэтыя апошнія рэплікі, што Трамп на цяперашнім этапе, гэта ўжо пачынае адбывацца, ён ўжо не будзе уяўляць сябе, выдаваць сябе такога, скажем, моцнаго непаліткарэктнага рэвалюцыянера, як было на першым этапе. У першым этапе была задача перш за ўсё прыцягнуць да сябе ўвагу, потым перамагчы іншых рэспубліканскіх кандыдатаў, супрацьпаставіць сябе сапраўды істэблішменту і ўласнай партыі, і, скажем, істэблішменту ў Вашынгтоне, на які Трамп любіў кідацца. Зрэшты, скажу, гэта агульнае месца для многіх амерыканскіх палітыкаў, тое ж самае рабіў Абама на выбарах 8 гадоў назад, крытыкаваў Вашынгтон. І гэта сапраўды мела сваю ролю, і гэта адыграла сваё значэнне ў тым, што зараз Трамп стаў настолькі папулярным. Але калі ён ужо зараз усталёўваецца як найбольш відавочны кандыдат ад рэспубліканцаў, то мне здаецца, Трамп стане набываць імідж, калі ён, так сказаць, не дурны, і калі ёсць адпаведныя ў яго дарацы, а гэта відавочна павінна быць, стане набываць імідж больш памяркоўнага і адказнага палітыка. То бок менавіта задача на гэтым этапе ўжо змянілася, і з таго, што я бачу, мне здаецца, гэта ўжо пачынае адбывацца. Ён ужо не кідаецца так зацята на сваіх рэспубліканскіх паплечнікаў, ён ужо, па-першае, пераключаецца.
Іх ужо не асталося фактычна.
Да, іх ужо не засталося, ён ужо іх всіх перамог менавіта на першым этапе. Ён ужо пераключаецца на Хілары Клінтон, але тое, што вы, Юры, казалі пра тое, што не ўсё так адназначна і на з'ездзе могуць быць розныя нечаканасці, но мне здаецца, гэта вельмі непажаданы варыянт для амерыканскай палітычнай сістэмы, паколькі, ну, калі большасць народа ў Штатах прагаласавала за Трампа, то як гэтыя прадстаўнікі на з'ездзе могуць выбраць не яго? Гэта будзе такім крызісам, фактычна Трамп можа не без падставу абвінаваціць у, скажам, перавароце сваю рэспубліканскую партыю, і гэта будзе такі ўдар па ёй, ад якога яна можа і не выправіцца, і не перабольшу, калі скажу, што ў гісторыі такога не было, каб з'езд партыі не пацвердзіл рашэнне актывістаў партыі, якое яны выказалі на праймерыс. Што тычыцца Клінтон, то Безумоўна, пагаджуся з агульным меркаваннем, сам я яго выказваў, што ў гэтай пары супрацьстаяння Трамп і Клінтон, якраз Клінтон, канешне, павінна перамагаць, калі нічога не здарыцца, бо у Трампа, ну, дастаткова моцны негатыўны імідж, і ён, я думаю, будзе ўзмацняцца. Усё-такі відавочна, што палітычная эліта, Галівуд, які звычайна спрыяе і сімпатызуе дэмакратам, і прэса, якая нават і рэспубліканская, не то што дэмакратычная, не вельмі вітае Трампа, все аб'яднаюцца супраць Трампа. І іншая справа, каб гэта не было надта рэзка, каб не выклікала адваротную рэакцыю ў грамадзян амерыканскіх. Але ўсё-такі, улічваючы і ўплыў прэсы, і Галівуда, ўсё гэта будзе прадстаўляць Трампа як, ну, пэўная будзе дэманізацыя яго, канешне, як некампетэнтнага, небяспечнага чалавека. У гэтым сэнсе Клінтон сама не выклікае вялікае захапленне ў многіх амерыканцаў, як паказваецца лагічнае пытанне, але на фоне Трампа, безумоўна, яе больш схільны выбраць як меншае зло. Плюс ёсць такая тэндэнцыя, як нацыянальныя меншыні, якія традыцыйна галасуюць за дэмакратаў, гэта чорныя і лацінасы. І тут, безумоўна, у Клінтон будзе, ну, 80-85-90% падтрымкі з боку гэтых меншыняў.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Старшыня КДБ раскрыў падрабязнасці справы алігархаў, што з іх вынікае. Сёння гадавіна крымскага рэферэндуму, як змяніўся наш рэгіён за гэты час і якія гістарычныя ўрокі варта вынесці з гэтай падзеі, якія вынікі чарговага супераўторка праймерыз у ЗША. Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».